Құдай асығыс емес. Сенің құтқарылуың өкіну мен тыныштықта, тыныштық пен сенімде күшің. Бірақ сенде мұның ешқайсысы да болмас еді. Өйткені жаратқан ие әділдіктің Құдайы. Оны күткендердің бәрі бақытты. Ишайя пайғамбардың кітабы 30-шы тарау 15-ші аят. Жұмысымды өткізу мерзімі жақындап қалған еді. Мен бір маңызды кездесуге асығып тұрып, ноутбугымды әріптесімнің ноутбугымен шатастырып алдым. Кейінірек ноутбугымның құпия сөзін терген кезде, ноутбук ашылмаған кезде қатты үрейлендім. Сөйтіп күдікті деректер шабуылы туралы полицияға хабарладым. Содан кейін мен тол шыны кофені қағып алып құлатып жібердім. Оған қоса кездесуді дұрыс емес күнге белгілеп досымды ыңғайсыз жағдайда қалдырдым. Мен сол күні қатты ашуландым, бірақ Құдай мені өзінің мына сөзімен жұбатты. Исраилдің киелі Құдай, жаратушы Тәңірі тағы мынан айтады. Сенің құтқарылуың өкіну мен тыныштықта, тыныштық пен сенімде күшің. Бірақ сенде мұның ешқайсысы да болмас еді. Өйткені жаратқан ие әділдіктің Құдайы. Оны күткендердің бәрі бақытты. Ишайя пайғамбардың кітабы 30-шы тарау 15-ші аят. Бәрі анық. Құдай асығыс емес. Құдай Исаны жерге жібергені ең маңызды жұмыс болды. Бірақ ол Исаны ер жеткен жаста емес, әлі де емізу, ұйықтату керек. Содан соң еңбектейтін, сосын барып жүруге үйрену керек. Әлі де өсуіне уақыт керек сәби ретінде жіберді. Былай қарасаңыз, уақыт босқадан босқа өткен сияқты болып көрінеді. Бірақ Құдай бұл жағдайға басқа көзқараста болды. Келі кітапта былай делінген: ал Исаның ойы да, бойы да Құдай мен адамдарға ұнамдылығы да арта түсті. Лука жазған ізгі хабар 2-ші тарау 52-ші аят. Біздің өсу үрдісіміз Құдай үшін маңызды. Егер оның тыныштығын, сенімін елемей, оны күтуден бас тартсақ, жағдай қиын болмақ.